Pirma dalis – užpultis. Tarpų kirsnos kaimo ir pilies, ant pievos vyrai rytinį mušį. Mergos, vienos susėdusios šnapždenosi, kitos išlėto niuniuodamos vainikus pynė iš žydinčių žolynų. Maži vaikai ėjo vanagu, blezdinga šoko, o radosi ir labiau išdykę, kurie katinai saidami vieni kitus per dilgyną ar per balaitę pertraukti taikį, pakeldami juokus ir tarpę užaugusių žmonių. Čion ir moters, su pridengtomis galvomis, tai gobtuvais, tai skepetomis, sėdėjo pavėsyje. Netoli nuo moterių, tėvai šeimynų lietus vyrai, ant lygumėlės paunksnyje plačiai iškerojusios liepos susėdė ir sugulę ant vėjos teiravosi apie namų darbus ir viešus reikalus. Po kita liepa, seniai žili šnekučiavosi, kretendami žilomis galvomis, minėdami savo jaunystę, gerėjosi vaikais, anūkais, o kelios bačkelės, pavestos jų globai aptaisytos šiaudais, kvėpė midum, kvėpė alum ir gardžia gira. Nuo šito šventadieniškai besibovėjančio pulko skyrėsi trys vyrai. Nekvietė jų pas save ne vieno ūgio vyrai, nei seniai. Mergos, patėmėjusios besiartinančius prie save šituos vyrus, šnairuodamos traukėsi į šalį. Ir stovėjo per tai visi trys jie nuo šaliai, mėtydami piktus pažvilgius ant kaimynų. Mamulė, kodėl šitų vyrų niekas į krūvą nepriima? Klausinėjo vaikas motinos. Dėl to vaikeli, juk jie visi trys piktadėjai. Ot šitas baltplaukis ir keulakis su lašuotu veidu. Tai žirgų vagis. Tamsus juodplaukis tai plėšikas. O ant trečias, plačianosis su perskelta lūpa, tai pasakoja būtent savo tėvą pasmaugęs. Vaikas išgazdintomis akutėmis dėptelėjo ant trijų vyrų ir užlindo už motinus. Lengvais atdusiais pūtė pietų vėjas, nešdamas laukų kvapsnis. Palengvas vyravo žolynų žiedai ir smilgų rusvo šluotaitės lingavo. Išlėto ošė medžiai, plėsdėjo lapeliais. Ore judrios blezdingos, narsti, liumpavo cipsėdami dagiliai ir vituriai čiurkšdami tai kilo aukštinį padangę, tai leidosi žemyn ant dirvos. Ir ant visko krito tiško karšti spinduliai saulės, norint ir apmalšinti ūkais. Krito jie ir ant tamsių senų bokštų pilies, ir ant liepų pilėje, ir ant triobų, ir ant medžių mirgėjo. Tiško jie ir ant peteliškių ir visokių vabalų dūzgiančių po pievą. Žiūrėjo jie žieduose, liuliavo ir vilnyse rugių nokstančių ant kalno. Iš girios keleliu tame tarpe pasirodė beinančių du vyrų. Vienas gana jau senas, prožilis, antras vyras pačiame smagume amžiaus. Senis nešėsi kankles. Užmatę juodus sujudėjo nuo pievos visi žmonės ir seni ir jauni. Mergos vyrai kelkite, šaukė iš pulko vyrų balsas jauno vaikino ir pridėjo. Kelkit vyrai pentinuoti, šokit mergos pakalkiuotos, ir jūs jaunos gražios marčios, ir jūs senis rūkščios karčios. Apdainuojamos senis ėmė pūryti ant vaikino ir grasyti jam. Per atsargumą tas bėgdamas toliau nuo buvų pulko baigė savo dainą. Vaikai maži, dėdai seni, stokit visi valksna viena, kelkit urmų kaip iš dūmų, štai dainorius jau ateina. Jau viską nors išmyslys tas domeika, pratarė suaugęs jau vyras. Bilė tik tai išmislas būtų gražus luiši, atvertė kitas. Bilė nevoktų, kaip bindokas, pridėjo trečias. O tame tarpe prie pulko žmonių išlėto artinosi ir dainorius su savo bendru. Pulkelis nepakantrių vaikų, kai pulkas lakių žvirblių, da per geras varsnas pasileido patikti visų geidžiamą dainorių ir linksma gauja apspito jie aplinkui. Linkon dainoriaus ėjo ir domeika nesiliaudamas ir naują dainą dainuodamas. Visi mane bara, visi mane varo, visi mane vargdienėlį uja ir nekenčia. Linksmas pažvilgys akių, traškaus pavyzdžio veidas su linksmu nusišypsojimu ant raudonų lūpų prieštaravo jau pats per save vaikino žodžiams, o apsiejimas ir ypač. Ėjo vaikinas pašokėdamas ir linksmai kojomis mėtydamas, prisertino prie dainiaus, o paskui jį lėkė juokai ir linksmi patėmėjimai. Tikras vargdienis. Kur ne vargdienis, ant vietos nenustyksta. O iš kur iš čion toks atsirado? Ten, kur tai nuo Alytaus į svečius atkeliavo. Jaunas, meilus ir labai linksmas vyrukas, patėmė jo senyvas žmogus. Tokie balsai lydėjo einant į vaikiną, o tame tarpe kiti balsai ypač mergų šaukiai dainorių kreipdamiesi. Sereikėlį, uskambinki linksmą. Nauja sereikėlį, prašė kiti. Duokite jau jūs nuobradai nors kveptelti žmogui, sutrėmė dainoriaus bendras. Tegul aš nepailsau, atsakė ant šito senis ir pasirinkęs paunksnėje liepos savo vietą atsisėdo ant vėjos, paguldęs kankles ant kelių. Uskambėjo smagi blezdingos daina, sujudindama ir senus, ir jaunus, pakilė nuo pievos jaunišoko, narstė kaip tikros blezdingos, seniai niškesdami nors trepsėjo. O dainorius žaidė ir žaidė vis naujus straipsnius į dainą įdėdamas, vieną gražesnį už kitą. Pabaigus blezdingą mergo susimanį prašyti džigūną paskambinti. Vyrai įsiprašė kardų šokį, vienok ant galo pailso ir jaunų kojos. Davęs truputį pasilsėti pirštam, senis suskambino kitus šokius ir dainas. Atsirado dabar ir antros kankliai šalia senių, kurios pritarė jam dainose. Kelios trivaunesnės poros jaunųjų sklaidė da po pievą, bet kaip matyti pailso ir jos, pailso ant galo ir sereikos pirštai, ir jis padėjo kanklę šalia savęs. Sereika, šaukė užtėmėje tai seniai, eikie šią pas mus. Šiandien prie laus, gaudė viliodama prie savęs kitą minės vietų. Prie mūsų reikia žmonės iš kitos šalies. Kol kiti šaukė, du senių paėmusius sereiką už pažastų nusivedė pas save prie bačkeliais midaus. Netrukus tie šita bačkelė susirinko beveik visas vyrų pulkas, tik tai kaip kur retas iš jaunesniųjų įsimaišė į moterų būrelius neva dėl pašnekos. Buvo ir tokie kaip varieklių lakišius, ką nutilus senio kanklim, bandė savųjų tas pačias dainas suvažiuoti, kurias ir senį žaidė. Žinomas dalykas, jog toli jam buvo sulygsi reikai, bet radosi ir tokios mergos kaip kandibų žvaigždonė praminta šlapona, kuri gaikščiodama gyrė lakišiau žaidimą. Ogi kaip gražiai, ogi kaip patogiai žaido, daug geriau nei senis reika, ką tas reika jam tik atbulinę žaisti. Midus solum visur kėlė ir garsino kalbas. Ir vienoje ir kitoje vietoje neužilgo atsiliepė jau ir dainos. Turbūt balsai dainų ant galo paskatino pakilti ir sereiką nuo bačkelės midaus, nors ir tramdė į senį. Grįždamas senis prie kanklių su atsidėjimu klausė į lakišiau žaidimo. Net sustojo senis ties būrelių mergų, o tas turbūt nesitikėdamas tokio klausytojo, kad žaidi, tai žaidi, nulat iškreipdamas dainą senių ir iškreipdamas kai kada su vis nelemtai. Senis tokiose vietose tik tai galvą kratė. Ant galo viena iš mergų kumštelėjo lakišių, pamergdama akimis ant sereikus. Tai matai, tėvulį, ir aš bandau žaisti, lyg užkaitęs atsiliepė lakišius, užžvelgęs senį. Tik tai matai, tamista, ne visados taip gerai aš suvedu kaip sveikas. Tu, tėvulį, jeigu ir iškreipi dainos balsą, tai taip, kaip tai navatnai, saviškai, gražiai. O aš pabandau, kaip kada neva nei šio, nei to, o kaip kada šuožinkas išeina. Senis vietoje atsakymą palingavo tik tai galvą. Tėvuli, kaip tu padarai tai, jog pas tave visados puikios dainos išeina, kalbino toliau senį lakišius. Aš tartum nesigailiu, nei pirštų, nei nieko, kad išmokčiau. Čion, kaip matau, man trūksta lyg ko nors, ko aš nesuprantu ir nemoku, pamokyk į mane, tėvuli. Senis neatsakė ir dabar nieko, tik tai paėmęs kankles į rankas suskambino. Pasklido dabar su vis skirta gaida. Gaida ori, patogi, kuriai senis ėmė pritarti žodžiais. Nebuvo tai vieno giesmė dabartinių gadinių, nei panašiant jos, buvo tai su vis ypatinga daina, gėdojo senis skambindamas ant kanklių. Kaip iškviečio šiaudelių pratusios rankos pynę nupina, kaip mokyta merga iš siūlų staklėse rašytus rinktinius suvadžioja, taip ir iš balsų skambančių ore dainorių sudeda dainas ir sukrauja širdyje. Laukstu vienok dainom širdyje, kaip laukstu saulės spinduliam už debesėlio. Jos veržiasi per lūpas dainoriaus ant karštų spindulių saulės, ant sidabrinės šviesos mėnulio. Ir dreba jos, mielai, drauge su spinduliais laidos, ir sklinda tamsios nakties slaptose. Dainas gaudo laukuose javai, lankuose žolės ir aukšti upių krantai, giriose medžiai kasoti, kalnuose kalnai aukšti. Bet daugiausiai giesmių ir dainų medžiuose senų kapų lieka. Tik tai čionai tos dainos į raudas pavirsta. Paklausykė, kaip liūdnai ošia senų kapų medžiai. Nori vaikeli būti dainorium, tai klausykį prigimimo dainas ir krauki širdyje. Klausykį senų senovių aidus, kad voskė nuo mūsų žemės prosenių jausmus pajauski. Ir krauki viską širdyje, jeigu ten randasi vieta dėl labo. Glūdumuose girių, skarduose upių, ant senų kapų mūsų prosenių liūdė užkeikti dainų balsai. nuo tenai juos įsimki, o būsi dainorium, žmogus dainorium tave neišmokys. Nutilo senis, apmalšo ir kanklių balsai. Kanklės iš lietos skambėjo tartum aidai tolimų giesmių. Gaida sekė gaida, kaip debesėlis padangiai debesėlį seka. Tai apie mildą dainą, pratarė vienas balsas iš aplinkui esančių. Garsiau, tėvuli, garsiau, sušuko kiti. Senis ant sykio tartum pabudo, rankos aštriau užgavo kankles ir pakilo naujos dainos balsas pritariama žodžiais. Surinko kaunis pabertas dainas iš laukų ir girių, surinko iš lankų ir klonių ir lėkštų pakalnių. Už ginklų, gudai užpuolė, užriko nežmogiškų balsų iš tolo Dano pilies bėgdama žmogus. Balsas jo prasimušė per balsų stygų ir sujudino svietą. Vienoje akimirkoje išvaizda apielinkio persimainį, vieni žmonės puolėsi į kaimą su riksmu, kiti šoko į gires. Ant pilis kuoro degi ugnys, duodamos ganda pavojaus visai apygardai. Gelbėkite mano vaikelius, gelbėkite, reikia jauna moteriškė bėgdama su kūdikiu ant rankų į girę. Paskui ją išsykio pasileido bėgti pora mažiutėlių vaikų, bet menkų pajėgų ne ant ilgo tesėjo. Motina tik tai suriko pamačius atsilikusius vaikus. Ant akimirko sustojo, kaip norėdama pultis prie jų, bet antroje akimirkoje jau panėrė girioje su kūdikiu. Tame tarpe Domeika, nors ir jaunas vaikinas, vienoks stiprus, sugriebė likusius moteriškės vaikus ant rankų ir pasileido paskui motiną į girę. Nuo pietų šalies dundėjo žemė. Pulkas nedidelis raitos vieto, pasirėdžiusios sūdaviškai, skriejo kaip žirgas iškerta į pilę. Paskui jį, kaip marių vilnis, lėkė platus ilgas svetimų raitelių pulkas. Po valandėliai savųjų pulkas įsprūdo į pilę, o svetimųjų pulkas, kaip smakas plačiais raitelių rinčiais, apsupo užsidariusią pilę ir pasklydo po jos apygardą. Riksmas dūmai pasirodė ten, kur svietas iki šiol ramiai linksminosi. Kas spėjo sprūdo į pelkes, į gires į puolį, kas nespėjo žuvo po kardu ar ėjo verguvin. Ant pilies sienų pjovėsi piktai. Reti pilies apginėjai žuvo, gindami ją iki paskutinajai. Bet skaitlius darė savo. Viens po vienam žuvo apginėjai. Ir tąją pačią, po vakare, tiesa jau temstant, bet vis tik įsiveržė už polikai į pilę. Ant rytojus brėkštant šviesai, porusančius dar kaimo degėsius, guglinėjo du vyrų iš tų trijų, kurių vakar kaimiečiai nenorėjo priimti savo draugystę. Lašuotas baltplaukis, kaip 20 metų ūgio, pastyrinę savo mažas aštres akis, žiūrėjo stamantrei į rusančius triobų sienojus. Balti plaukai, balti skruostai, balti blakstienai, trumpanosis, gana platė ir storos lūpos, su margu lašuotu veidu, pridavė šitam vyrui išvaizdą baltos keulės ir tai su purvinu snukiu. Išvaizdą šitą dar stiprino nemeigusis mažų keuliškų akių pažvilgis. Jo bendras savo išvaizdą panešėjo į kitą žvėrį, bet čion, man rodos, reikia aptarti šitą palyginimą žmonių su žvėrimis. Pirmiausiai turiu pasakyti, jog aš čionai nemislėjau išvesti visą menažeriją. Antra, nenoriu sakyti, kaip tai daro kiti, būtent kiekvienas žmogus panešė į kokį nors sutvėrimą, ypač į žvėrį. Kada žiūri į daugumą žmonių, tai pirmas įspūdis ne žvėrį atnešant mislių, ne. Vidutinis žmogus žmogų ir primena, kito žmogaus paveikslą sukelia galvoje. Tik tai retai išsiskyrę žmonių paveikslą į žvėris primena. Tankiai vienok ir dėl tokių žmogystų, kad panešėtų į žvėrį, reikia dar ko nors tai ypatingo krustelėjimo, tai balso, ot kaip šitam juodplaukiui antram iš dviejų vyrų gana nusišypsoti, kad iš tarpo lūpų blyksteltų balti drūti dantys, kad jo tamsios burnos paveikslas pasidarytų panašus į pikto šuns snukį, kad tas griebė iš pasalų kasti. Šitas juodplaukis nurodė truputį vyresnių už baltplaukį, bet po teisybė jiedu abu galėjo būti vienų metų. Na, tegul dabar pasivalkioja po gires, kalbėjo tyčiodamasi baltplaukis. O tai smagi nakvinė jiem buvo ir plačios gryčios su žvaigždėtomis lubomis. Aš eidamas propilę mačiau levonus šikštuolio riaubos ir pagyro putros. Dabar jau tie nesigirs ir nemandraus, pridėjo piktai šyptelėjęs juodplaukis. Truputį patilėjęs prašneko vėl baltplaukis. Ar žinai, ką, siaurutė, aš mislėjau, jog man bus ant širdies daug linksmiau, kada visiems šitiem mane niekinusiem atkeršysiu, o dabar, kada atkeršyjau, nejaučiu jokios linksmybės. visai beveik priešingai, sakant po teisybei, lyg pikta, lyg neramu, ir taip nemyla, jog aš seniai jau taip prastai nejaučiau. Tai tu uždegiai kaimą? Koks tu mažas, ar tai tu mislėjai, jog jį uždegė aršiojo pulkas? Uždegs. Jis paėmė pilį, tai jo ir pilis ir apygardė, ir svietas apygardė su jo turtu. Ir diegas gitu. Dvi šitie dvi ypati, tai drauge guglinėjo porus ant į kaimą, tai skyrėsi ir kiekviena šnipinėjo po skirtų namų vietą iš reto kišdami tūlą radinį į kišenių. Valplaukis buvo visą laikant atsargos ir kada ėmė gerai švisti, jisai patėmėjo, jog pagirėje pasirodė lyg kokios ten žmogystos. Patėmė jas atsargiai ir ištiko nusileido jisai į kitą šalį kalvos ir pasilenkęs galvatrukčiais nukuitė į girę. Pagirėje pasirodė kitoje pusėje žmogystų dar daugiau dabar. Jos kaip ir susitarusios ėmė dabar trauktis į kaimo vietą. Juodplaukis vyras pakėlęs galvą nuo rusančios aslos vienų namų, kad pasigirtų rastų radinių savo keulą paveiksliui bendrui, pamatė ne bendrą, tik tai ateinantį pulką kaimynų. Keikdamas pasileido jisai bėgti. Ot, kad ir velniai tą prakeiktą bindoką, pats nubėgo, nepersergėjęs mane, tyčiomis bjaurybė, kad čionai mane žmonės užtiktų. O žmonės užėjo ant kalno, pastovėjo žiūrėdami ant sudegusių triobų kaimo ir palengva nusivedė linkon jų. Praslinkus valandai, rusančiame kaime susirinko į 10 žmonių. Pavaikščioje po kaimo vietą turbūt susitarė patraukė į pilę, ar tai pasiskūstų ar pagelbos ieškotų. Bet jeigu žmonės nelinksmi į pilę ėjo, tai po valandėliai dar liūdnesni iš juos grįžo atgal. Sutikdamas juos ant sušilusio ir putoto žirgo skubinosi į pilę raitelis, vyras kaip 40 metų. Kas šionai pas jumis atsitiko? Paklausė jisai pirmo sutikto žmogaus. Oi, basuli, tas ko nekrūptelėjęs pratari, turbūt dievai tave tyčia dėl mūsų laimės gyva užlaikę atsiunti. Bet sakykite susimildami, kas šion pasidarė. Aš girdėjau būtent gudai užpuolį. Taip sakė mums, ot neseniai ir tijūnas aršėjo, kalbėjo žmogus. Jūs girdi turite labai dėkavoti kunigaikščiui aršiam jam, jog jis atsiskubino su savo pulku jums į pagelbą ir nedavė gudams galutinai visus išnaikinti. O kokia širdelė pagelba? Podraugiai visi plėšė pilį, geradėjas. Bet aš vis nieko nesuprantu ir bijausi suprasti, pertraukė vėl basas. Kokių paibelių reikia tijūnui aršijo kirsnos pilėje? Ugi jis dabar valdo visuomi vardu aršijo. Kurgi tranaitis mūsų kunigaikštis? Taigi matai, sako tijūnas, būtent gudai vyjosi Mingailą ir atsivijo iki čion. Atsivyja kalba, jog nužudė jie ir Mingailą ir tranaitį vyresnį į brolį aršijo. Dabar, kaip matote, liko vyriausių aršusis ir tijūnas savo paliko kirsnoje pas mus. Kaipgi aršusis ar jo tijūnas taip greitai čionai atsirado? Klausė basasis. Taigi, supaisykite, tijūnas kalba, jog aršiojo pulkas vyjosi gudus iki kirsnai, skubindamas į pagelbą brolį, o mes visi matėme, kaip visi laužėsi į pilę ir nieks negynė. Basasis užsimislijo ant valandėlės ir paklausė vėl, kaip susigriebęs, kur dabar Algimantėlis, sūnus kunigaikščio tranaičio ir jo motina? Dingo ir tie, atsiliepė vienas iš žmonių. Tranaitė negyva, atvertė kitas, o ką sūnus, tai nežinia, kas su juo pasidarė. Ar neužmušė ir jį? Tarpė užmuštų jo nėra. Piemo pasakoja būtent jisai girdėjęs girioje gudišką keiksmą ir vaikiščio riksmą. Dėl to gali mislyti, jo gudai įsivarė Algimantėlį į verguvę. Nes taip tokio ūgio tik tai vieno mikniaus sūnus prapuolė, o tas rėkdamas mikčiojo saviškai. Jo riksmą piemo būtų pažinęs. O pilėje ar negalėjo jisai užsilikti? Klausė jo toliau basas. Ei, ne, tamistos brolis Luišis visą pilį šiandien griozdė su tijūnu ir niekur nieko nerado, o pasakoja būtin ir per visą naktį svietas nemigo pilėje, visą naktį griozdė. Ir prisikišęs artin prie ausies basojo pridėjo pakuždomis. Ieškojo skarbų Mingailos, bet girdi ans įpuolęs į pilę su skarbais užkeikė juosius ir tie dingo. Vis rustin ėjo veidas basojo, klausant žmonių kalbas. Neaukėsi šiaurė jo žilos akys. O kur brolis Luišis? Paklausė jis. Ugi štai ateina, na per kalnelį su žmonėmis. Nelinksmas buvo pasisveikinimas brolių. Luišis išpasakojo broliui, jog jis su žmonėmis vaikščiojo pas tijūną ir jog ans reikalauja ne tik tai donių ir pylų, bet ir darbo ant kunigaikščio naudos. Mūsų tėvai ir tėvų tėvai pylė pylas ir donės dėjo dėl kunigaikščio, bet dirbti dirbo tik tai dėl savęs. Nei jie, nei mes, ne vergučiai. Ir dabar ušiai niurnėjo žmonės. Mes jam taip nedėstinėjome. O kągi Tijūnas atsakė, paklausė Basas. Tijūnas su piktumu žiriko, kad trauktumėsi nuo kunigaikštiško žemės šalin, atvertė vienas iš vyrų. Jo malonima, kad ir mūsų svietas baudžiavon eitų, kaip eina Gudijoje ir Lenkuose, bet mes ryžomės greičiaus trauktis į Ruškio sritinį vergauti. Kiek pamislėjęs Basas atsiliepė į pulkelį žmonių aplinkui sustojusi. Kas norite, eikite į Ruškio sritį, o kas norite, raskite ir pas mus prieglaudą Skilandžiuose, ar ant laiko, ar ant visados, kaip savo norėsite. Žmonių veidai nušvito po šitų žodžių. Vieni puolėsi dėkavoti Basam, kiti šoko bėgti į girę šaukti šeimynas, kad gabentų juos į Skilandžius. Trečias brolis Baso Bartnykas sutiko svietą ir brolius Skilandžių pilaitėje. Darbininkai ir Skilandžių ir iš tarpo atvykusių gavo iki valiai darbo, kad priglaustų susirinkusi liaudį su jo užsilikusiu turtu ir gyvuliais. Ant greitusios gamino šietras, statydami stačiai nestorus medžius ir suglausdami į krūvą aukštai jų viršūnės. Tarpus kimšo samanomis ir šiaudais, apačia apmetė žemės velėnomis, viršų tokių šietrų uždengė stogų, daugumas palikdavo skyles. Aukštinius, dėlė išėjimo dūmų ir nešviežio oro. Tokiose šietruose prisiglaudė liaudį su gyvuliais ir jau pirmoje naktyje visi vargdieniai džiaugėsi įgyja pastogę. Ilgai nemigo tik tai Basas su broliais, teiraudamiesi iki giliai nakčiai. Tranaitį žuvo, kalbėjo Basas. Jo kūna šarvos. Ar gyvas yra senis, ar jį žuvo, nežinia nieko. Senį matė apsupta per aršiojo vyrus, dėl to vargė jis ir vengė jo rankų. Bet po teisybėje vis tik tai tiek, ar jis gyvas ar ne, neilgai jau jam teks ir gyvam užsilikus ant svieto pagyventi. Kitas su vis dalykas algimantėlis. Jeigu tik, kaip žmonės kalba, jie iš tikrųjų gudai gyvą paėmė, kurie telkė aršui. Jį galėjo paimti ir pats aršusis, pertarė Bartnykas. Ne, paėmęs jį aršusis to jau tyčia kuo garsiausiai nužudytų, kad visi galėtų matyti, jog jis dabar tik tai vienas susiliko iš vyresnių kunigaikštiškos veislės ir jog pagal senus papratimus jam vienam priguli visos Mingailo žemės. Pažiūrėki. Ir dabar guli kūnas nužudyto tranaičio ant visų akivaizdos, kalbėjo Basas. Ir tai tiesa, sutiko Bartnykas. O kita pusė. Įsižiūrėki, kaip jis visame atsargiai nedrąsiai elgėsi. Jis ir pats abejoja turbūt ir nežino tikrai, ar ant ilgo šitame srityje jo valdžia. Gali vis tai broluti būti ir taip, bet gali būti ir kitaip. Gali būti, jog jis tik tai prisidingis vieto, kad tas nusiskūstų ant jo per suėjimą kunigaikščių ir kunigų. O kasgi iš to būtų? Visgi? Ebrolau menka nauda. Na, tegul už piktus ir nežmogiškus darbus jo žemės pavestų globai pačios iki vaikams užaugant, ar ne vis tiek būtų? Dėl jo vis tiek, nes ir dabar, ką už mano pati, tą daro aršusis. Bet mūsų kampui būtų daug brūdžiau, dabar ant kiekvieno pikto darbo pati aršienė turi sukelti, priversti, o tada visame bus jos valia. Na ir pats matai, tegul, bet kągi tu sumislyjai. Aš sumislyjau otką. Pirmiausiai reikia surasti tranaitinę. Ar ji nežino, ko nors apie algimantėlį, kur jis, o paskui ieškoti vaikučio su atsidėjimu, kol nerasime. Ir tu mislėjai, jog algimantėlis būtinai yra gyvas? Das į kitą sakau, algimantėlio tarp žuvusių nėra. Jeigu jisai būtų patekęs į aršiojo nagus, tai jau seniai būtume regiję vaikiščio levoną, kaip matome jo tėvo. Na, jeigu jis pateko į gudų nagus? Taigi ir aš taip mislyju. Bet kas iš to? Otkas, pirmiausiai, gudai jo nežudys. Dėl kogi? Dėl to, jog turėdami rankose algimantėlį, galės gazdinti juo jų aršų ir lupti nuo jo lobį kiek norės. O tu beveik tiesą sakai, atsiliepė ant galo Bartnykas. O po valandėliai pridėjo, aš tavęs daugiau nedrausiu, daryki kaip numanai. Tik tai, otką, aš turiu tau pasakyti nuo savo pusės. Rasti tranaitinę, nemaža bus balda, bet galimas dalykas ir priderantis. O ką Algimanta tai pirmiausiai siektųsi jį rasti pas aršusis, kad paskui nužudytų? o jeigu jis neranda arba jeigu neieško, tai ir ieškoti nėra ką. Aršusis vis tik tai geriaus gali žinoti už mus, ar gyvas vaikas ar ne, ir jeigu jis gyvas, tai kur? Po šitų žodžių drūčiai užtemė basojo veidas. Matyti buvo, jog sunki mislis ėmė kvaršyti jam galvą. Sunkiai vienok lystų tas, kuris mislytų, jog po šitų kalbų basasis metė į šalį mislį apie suradimą Algimantėlio, vien tik tai dėl to, jog jam tas suradimas pasirodė nelengvu arba su vis negalimu. Priešingai. Ant rytojus basasis jau pradėjo vesti ir pildyti savo užsikėsimą. Paėmęs maisto kelioms dienoms, liepė pabalnoti žirgą ir išjojo. Tik tai po porai savaičių sulaukė Bartnikas sugrįžtant brolį. Paskui išnyko basasis iš namų beveik ant mėnesio ir sugrįžo iš kelionės kaip ir aprusęs truputį. Bet kada prašvito pavasaris, basasis susirengė į ilgą kelionę. Liki sveikas, mielas brolau, kalbėjo basasis atsisveikindamas Bartniką. Aš joju ant ilgo, gali būti, jog ir negrįšiu. Kurgi tu joji? Paklausė nelinksmas Bartnikas, sergėdamas į vienok drausti brolį. Nežinojo, jog toks draudimas ne tik tai nesulaikys, bet ypač paragys datą joti. Tikrai aš ir pats nežinau, atsakė basasis. Joju aš ieškoti Algimanto. Iš retos jūsų tau namon gandus. Ant vieno aš ryžausi, ar žūti, ar vaikiščiai išvaduoti. Nelabai man dabojasi šitas tavo užmanimas. Nesakyčiau nieko, kalbėjo rūškanas Bartnikas, jeigu žinotum, kur jis ir kiek reiks užmokėti už jo paleidimą. O dabar eiti klajoti po svietą, vėjus vaikyti ir dėl ko būtinai tau. Gerai. Jeigu aš neisiu, tu neisi, kas eis? O pažiūrėki, kas darosi. Aršusis vargina žmonės kiek įmanydamas, kur tik tai gali kabinasi į kunigus ir plėšia jų turtą, siekėsi juosius naikinti su vis taip, kaip Romanas Valdimieriškis, be matai, ateis kaleina ir ant mūsų. Na, kada ateis, tada bus kita ir šneka, kad jau atėjo. Tu beveik niekur nebūni ir nieko nematai ir nežinai, o man jau nesykį teko susitikti su Gudu ar šio Tijunu. Ir sykį jis man ko nepadarė sarmatos prie žmonių, o radęs minkštą duoną bandė lesti ir antrą sykį. Na, gavo per nosį, bet kas iš to, jis liko čion. Jeigu tu gali ir nori kesti tokius dalykus, tai keski savo, o aš negaliu, dėl to rijoju. Jeigu rasiu Algimantėlį, tai aš tuo met keršysiu, jog pargebėsiu jį namon ir jo vardu pravysiu aršu jį su jo visais nušašusiais gudais, o jeigu nerasiu, pertraukė Bartnikas. Jeigu nerasiu, arba jeigu dasižinosiu tikrai, jog jis negyvas, tai sugrįšiu namon ir dirbsiu ant galvos kaip aršėjo, taip ir jo gudų. Ir pradėtum nuo šito vietoje vėjus vaikyti. Ir tavo kalba. Mes buvome artimiausiais prie tranaičių. Jeigu mes neustosime už jo veislę, tai kas ustos? Aš to nesakau. Aš tik mislėjau, jog pirma reiktų sunaikinti aršų jau, paskui ir Algimantėlį lengviau būtų rasti, jeigu jisai tik tai gyvas yra. O patol jisai tegul sau tenai vargsta, pertarė basas. Bet tiek to, sakyki man, kas tos priešai aršui, jeigu mes elgsimės taip, kaip tu sakai. Tu, aš ir keli kunigai, kuriems jis nepatinka. O kas tos už aršui, visi? Nes pagal senus papratimus ir mūsų pajunkimus jis vyriausias ir jis ant visų Mingailos ryčių turi valią. Na, ir aršusis mus pergalės. O jeigu aš stosiu su Algimantėliu, tai su mumis sukils visas sritis, visa kunigaikštyje, ar šiam jiem pasidarys ankštą ir Dainavoje. Ir džiaugsis jisai užsilikęs savo Drūtiškiuose ir Aršiojo pilyje. Tada mes galėsime į rankas sudėję stovėti ir to užteks. Aš ir mislėjau, jog tu man taip atsakysi, atsiliepė nuliūdęs dar labiau Bartnikas. O jeigu prieštarėvau, jeigu tramdžiau, tai tik tai dėl to, jog tu mano brolis. Ir man baisu, kad nežūtum pildydamas tokį pavojingą užmanimą. Et, ką, brolau, visame dievų valia, liki sveikas. Keliauki sveikas ir grįžki namon laimingai. Taip persiskyrė basas su Bartniku, su Luišiu atsisveikino basas anksčiau, ir dar norėjo galuose laukų Luišis palydėjęs ant kelionės, ar tai seita kokį basam duoti, ar tai pasakyti ką. Nes su paskubiu išbėgdamas iš namų liepė basam neprajoti greitai pro lauko sarginį pietinių ežių akmenį. Basas įsėsdamas į žirgą, pasibučiavo dasykį su Bartniku ir pratari. Tik tai brolau, nei žodį niekur apie mano užmanimą. Jeigu kas klaus, kur aš, sakyki, namie ankšta, į žemaičius išjojo laimės ieškotų.